Христианский меридиан. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik, radio Zlatoust i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 11. jun po novom gregorijanskom, odnosno 29. maj po starom julijanskom kalendaru. U toku je druga nedelja apostolskog, odnosno petrovskog posta. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetu prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Luke Krimskog pri zavodu za odrasla lica u Malim Čelicama. Preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan primit će u posetu episkopa Timočkog gospodina Ilariona. A sutra, u utorak, 12. juna, kada naša crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Isakija Dalmatskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u osnovnoj školi Dragiša Luković Španac u Beloševcu sa početkom u 8:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani i Radio Zlatoust tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a uobičajeno prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetu prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku. U vreme cara Maksimijana u Kesariji Palestinskoj stajahu jednoga dana mnogi hrišćani vezani pred pretorijom. Pristupi im ova blagočestiva devica Teodosije i blažaše ih i hrabraše za smrt mučeničku. Vojnici, čuvši šta ona govori, odvedu i nju pred sudiju. Razjaren sudija naredi, te joj obesiše kameno vrat i baciše je u dubinu morsku. No angeli Božiji iznesu je živu na obalu. Kada se ona javi opet sudiji, ovaj naredi te je posekoše. Iduće noći javi se Teodosija svojim roditeljima, sva u prevelikom nebeskom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama, i reče: vidite li kolika je slava i blagodat Hrista moga, koje ste me hteli lišiti? A to reče roditeljima zato što je oni odvrćahu od ispovedanja Hrista i mučeništva. Česno postrada i proslavi se 308. godine. Slušajte emisiju Hrišćanski meridijani. Donosimo vesti o događajima u Šumadijskoj eparhiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je u petak 8. juna svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svete Petke u Vinogradima. Episkopu su sasluživali i protojerej Dragan Bršanac i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom su bili oci Dragoslav Milovan i Miroljub Lazić. Hram je bio ispunjen vernim narodom ovog kragujevačkog naselja. Naša sveta crkva je ovoga dana proslavila svetog apostola Karpa, jednog od 70-orice apostola. Po pročitanom evanđelju, njegovo preosveštenstvo je poučio verni narod. U evanđelskoj priči učenici svetog Jovana Krstitelja su se sablaznili zašto Hristos ne posti i zašto sa grešnicima jede i pije. Vladika je istakao da su učenici kao i fariseji živjeli formalno. Oni su postili da bi ih ljudi vidjeli. Hristos ih je upozorio da ne poste kao fariseji, da namažu lica svoja, da ih ljudi vide kako poste. Postili su za ovaj svet i primili su platu za ovaj svet. Oni su se hvalili svojim postom. Post je da nas uvede u pokajanje, da se mi očistimo. Kroz crkvu nam se daje carstvo nebesko. Ne možeš da uzmeš carstvo ako se ne pokaješ. Mi ako ne zaradimo koru hleba znojem lica svoga, ona nam neće biti slatka. Ona će nam biti korisna ako smo je zaradili svojim znojem. Strašno je kada čovjek ne radi na svojem spasenju i obnovi. Nećemo se sresti sa Bogom ako nemamo ljubavi sa sobom, poručio je vladika Jovan. Učenici Kragujevačke bogoslovije svetog Jovana Zlatousta, koji su ove godine završili peti razred ove prosvetne ustanove naše crkve, u periodu od 30. maja do 9. juna 2018. godine polagali su završni ispit zrelosti. Svi učenici, njih 14, uspješno su polaganjem svih maturskih ispita okončali srednjoškolsko obrazovanje. Izaslanik svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na ovogodišnjim maturskim ispitima bio je đakon dr. Zdravko Jovanović, docent pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom mature bili su angažovani i svi profesori ove bogoslovije na čelu sa rektorom protojerejem Stavroforom profesorom dr. Zoranom Krstićem. Većini maturskih ispita prisustvovao je i njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan, episkop Šumadijski. Ispit zrelosti u bogosloviji svetog Jovana Zlatousta počeli su 30. maja izradom pismenog maturskog rada. Shodno pravilniku o polaganju završnog bogoslovskog ispita, stekli su se uslovi da usmene ispite iz svetog pisma, etike i dogmatike, liturgike, istorije crkve i istorije Srpske pravoslavne crkve, crkvenog kanonskog i bračnog prava i crkvenog pojanja sa tipikom polaže 8 učenika, dok su 6 polaznika zbog odličnog uspeha oslobođeni usmenog dela. Najbolji učenici ove generacije maturanata Kragujevačke bogoslovije svetog Jovana Zlatousta su Stefan Marić i Miloš Spasojević, koje je škola nagradila posebnim priznanjima. Inače, svi odlični učenici nagrađeni su knjigama koje su im na svečanosti u školskoj kapeli uručili đakon dr. Zdravko Jovanović i razredni starešina Jerej Vladan Kostadinović, profesor. Pre dodele diploma i nagrada učenicima koji su okončali školovanje u ovom učilištu, obratio se protojerej Stavrofor profesor dr. Zoran Krstić, rektor Kragujevačke bogoslovije. Uz isticanje da je reč o vrlo dobroj generaciji, rektor je izrazio i nadu da će sticanje temeljnih predstava o veri, odnosno osnovnih bogoslovskih znanja tokom srednjoškolskog vaspitno-obrazovnog procesa, biti pravi temelj za duhovno i teološko usavršavanje koje im predstoji. Od učenika se također očekuje, bez obzira na službu koju će vršiti, da ostanu autentični članovi crkve. Izaslanik svetog arhijerijskog sinoda, đakon dr. Zdravko Jovanović, docent pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nakon čestitki svima koji su uspješno završili srednjoškolsko bogoslovsko obrazovanje, kao i nastavnicima koji su se trudili da crkva dobije nove delatnike, naglasio je kako je tokom ovogodišnjih maturskih ispita uočio da se u ovoj bogosloviji odnosi uređuju po međusobnoj ljubavi. Na inicijativu veroučitelja iz arhijerijskog namestništva Beljaničkog i uz neizmenu podršku i pomoć direktorke osnovne škole Pavle Popović u Vraniću, gospođe Jele Stevanović, u subotu 9. juna 2018. godine organizovano je kviz takmičenje iz verske nastave za učenike 5., 6. i 7. razreda ovog namestništva. U okviru kviza postojalo je nekoliko grupa pitanja, a poseban zadatak je bila ikonografija. Pitanja u kvizu su bila prilagođena uzrastu dece i oni su odgovarali tačno na gotovo sva pitanja. Kviz je imao za cilj ne samo da se pokaže znanje iz veronauke, već i da se motiviše druženje dece po školama u tom namestništvu. pošto je kviz naišao na opštu prihvaćenost i među decom i među veroučiteljima, u planu je da se ovakav vid druženja organizuje što češće za svu decu osnovnoškolskog uzrasta. Poštovani slušalci, u nastavku emisije Hrišćanski meridijani slede vesti o događajima u Patrijaršiji i eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Na dan kada naša Sveta crkva molitveno proslavlja prepodobnog Nikitu Ispovednika 10. juna 2018. godine, Patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju. U toku bogosluženja njegova svetost je obavio hirotoniju i uveo u tron episkopa osečkopoljskih i barenskih episkopa gospodina Heruvima, dosadašnjeg nastojatelja manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Daljskoj planini. Predstojatelju Srpske pravoslavne crkve na svetoj liturgiji sasluživali su visoko preosvećena gospoda mitropoliti crnogorsko-primorske Amfilohije i zagrebačko-ljubljanski Porfirije, preosvećena gospoda episkopi Budimski Lukijan, Bački Irinej, administrator eparhije Osečko-Poljske i Baranske, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Braničevski Ignjatije, Zvorničko-Tuzanski Fotije, Gornjokarlovački Gerasim, Slavonski Jovan, Bihaćko-Petrovački Sergije i Dalmatinski Nikodim, arhimandriti, izabrana gospoda episkopi Osečko-Poljski Heruvim, Mohački Isihije, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i Remezijanski Stefan. Također sasluživali su i brojni sveštenomonasi i sveštenici iz drugih eparhija. Molitvenog učešća uzeo je umirovljeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije. Toržestveno bogosluženje ulepšao je svojim pojenjem crkveni hor Sveti Jovan Krstitelj iz Bačke Palanke. Pored prijatelja i rodbine episkopa Heruvima, mnogobrojnih vernika iz eparhije Osečko-Poljske i Baranske, Dalmacije, Bačke i iz šire okoline, ovom evharistijskom sabranju prisustvovali su i zaslanik predsjednika Republike Srbije Nikola Selaković, generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Milan Šapić, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, požeški biskup Anton Škvorčević, direktor Kancelarije Vlade Republike Hrvatske za odnose sa verskim zajednicama Šime Jerčić, narodni poslanici u Saboru Republike Hrvatske Milorad Pupovac i Dragana Jeckov, predsjednik zajedničkog veća opština Srđan Jeremić, kao i druge ugledne ličnosti javnog i kulturnog života iz celog regiona. U toku toržestvene svete liturgije, koju je svojim pojenjem ulepšao crkveni hor Sveti Jovan Krstitelj iz Bačke Palanke, izvršena je hirotonija arhimandrita Heruvima u čin episkopa. Na kraju svete evharistije izvršeno je ustoličenje, uvođenje vladike Heruvima u tron episkopa osečko-poljskih i barenskih. Tom prilikom, predajući žezal u ruke novoustoličenog episkopa Osečko-Poljskog i Barenskog, patrijarh srpski gospodin Irinej između ostalog je rekao novom episkopu: Crkva vas postavlja da reč Božiju blagovestite, da ljubav Božiju i evanđelsku širite najpre u svome narodu, a zatim svugde i na svakom mestu. Vi dolazite na jednu eparhiju koja je prošla kroz sve muke i stradanja, koja smo gotovo svi zapamtili. Način da se toga zla oslobodimo i mi i narodi sa kojima delimo život i ovo podneblje Božije, jeste da se pokažemo kao ljubav, ovaploćena ljubav Božija u narodu i vremenu u kome živimo. To je jedini način da se zlo pobedi. Nikada zlo nije pobeđeno zlim, nego samo dobrim. I zato vas crkva i Gospod postavlja da širite njegovu ljubav. Dolazite na eparhiju koja se, Bogu hvala, obnavlja od teške tragedije vremena prošlosti i posle jednog vrednog episkopa koji je ostavio divan trag o sebi, svojim radom, svojim odnosom prema svome narodu i prema svima drugim narodima. On vam je divan primjer da se ugledate kako treba i vi da danas postupate, da širimo i da širite ljubav Božiju po kojoj će nas Gospod i poznati i priznati, kazao je u besedi njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Usledila je prva arhijerejska beseda novoustoličenog episkopa Osečko-Poljskog i Barenskog njegovog preosveštenstva gospodina Heruvima, u kojoj je pored ostalog rekao: Na samom početku bih zablagodario Gospodu, životvornoj i nerazdeljivoj trojici, bespočetnom Otcu, jedinorodnom Sinu i svesvetom Duhu, kroz koga su stvoreni vekovi, koji su svojim promislom i milošću preko vas, vaše svetosti i braće arhijereja, našli za dobro da izliju blagodat životvornog duha na mene posljednjeg i najnedostojnijega od sve braće i da me uzdignu na najvišu i najdostojniju službu arhipastira Crkve Božije. Znam da sam nedostojan tako velikog služenja, ali kao što je Sin Božiji Gospod Isus Hristos služio ljudima i dao svoj život za spasenje tvorevine ukazujući svojim učenicima i apostolima kako treba da služe svima, i ja ću po uzoru na njihov primjer pokušati da svima budem sve. U potpunosti sam svestan da je bremenito nositi teret episkopske službe, ali episkop je taj koji je pozvan da propoveda reč Božiju u vreme i u nevreme i da se Hristovo ime iznese pred neznabošce, careve i sinove Izraeljeve, rekao je vladika Heruvim. Ova nezaboravna molitva na radost u dalju završena je mnogoljestvijem svjetlejšem patrijarhu Irineju i novom episkopu Bogom spasajem eparhije Osečko-Poljske i Baranske, gospodinu Heruvimu, koje je proiznalo 7 služaših đakona. Potom je vladika Heruvim delio naforu, dugo primajući čestitke od sveštenstva, monaštva i mnogobrojnog blagočestivog naroda Božijeg. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije obavio 9. juna 2018. godine sa sveštenstvom malo osvećenje obnovljene crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Markovićima kod Budve i u njoj služio svetu arhijerijsku liturgiju. U liturgijskoj propovedi nakon čitanja evanđelja, vladika je rekao da sveti proroci nisu radili ništa drugo do čistili korov, prljavštinu i zagađenost iz ljudskih srca. I u isto vreme sejali su seme Božje nauke, Božje dobrote i Božje mudrosti po ljudskom srcu i umu. Obnavljali su svojom propovedi, svojim svedočenjem i sebe i narod Božji, onaj prvi izabrani narod, i prizivali sve zemaljske narode na obnovu. A sva ta starozavetna obnova je pripremila novi zavet, koji je obnova i starog zaveta i sveukupne božanske tvorevine, a posebno obnova ljudske prirode, rekao je mitropolit Crnogorsko-Primorski. Preosvećenog episkopa Banatskog gospodina Nikanora povodom proslavljanja svetog pravednog Jovana Rusa, krsne slave bogoslužbenog prostora kasarne Narodni heroj Stevice Jovanović u Pančevu, svečano je dočekao špalir vojnika ispred kojeg su episkopu upućene srdačne dobrodošlice od strane majora Vladimira Božovića, zamenika komandanta kasarne. Posle svečanog dočeka usledila je sveta arhijerijska liturgija i blagosiljenje slavskih darova, kolača i koljiva. Načelstvovao je preosvećeni vladika Banatski gospodin Nikanor uz sasluženje protojereja Stavrofora Radoslava Radmanovića, arhijerijskog namjesnika Pančevačkog, i Radoslava Milanovića, starešine Svetouspenske crkve, protonamjesnika Đorđa Dinića, kapetana, vojnog sveštenika komande kopnene vojske, prezvitera Ljubiše Čovića, kapetana, vojnog sveštenika komande 17. mehanizovanog bataljona, kao i protođakona Igora Stankovića i đakona Mirka Petrovića. Praznično slovo izgovorio je otac Ljubiša, a na samom koncu bogosluženja poučnom besedom okupljenja je pozdravio preosvećeni vladika. Bogosluženjima je, osim hristoljubivog vojinstva i sveštenih lica iz građanstva, prisustvovala nekolicina predstavnika gradskih institucija i prijatelji iz građanstva. Blagoslovena kumovska dužnost pripala je zastavniku Darku Sekuliću, pripadniku bataljona. Vesti iz pomestnih pravoslavnih crkava u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana Radija Zlatousti izdvajamo. Njegovo blaženstvo Teodor II. Papa i patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike primio je u svom drevnom manastiru svetog velikomučenika Georgija, oca Pavla Jarasa, novog katoličko-kopskog predsjednika Egipatskog saveta crkava, sa kojim je razgovarao o pitanjima koordinisanja dijaloga i akcija hrišćanskih crkava u Egiptu. Prisutni na sastanku su bili patrijarhalni vikar Kaira, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Memfiški Nikodim, iguman manastira episkop Vavilonski Teodor i arhimandrit Damaskin El Kaedeh. Odmah posle toga Aleksandrijski patrijarh je imao sastanak sa grupom rimokatoličkih monahinja reda Milosrdne misionarke Majke Tereze, koje su aktivne u Africi. Sa njima je razgovarao o pitanjima koje se tiču afričkog kontinenta i razvijenja humanitarnih aktivnosti. A njegovo blaženstvo Teodor II. Papa i patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike nalazio se u kurtoaznoj poseti predsjedniku vlade Grčke Aleksisu Ciprasu. Premijer Grčke je dočekao patrijarha srdačno u vili Maximos, a prisutan je bio zamjenik ministra spoljnih poslova gospodin Janis Amanitidis. Aleksandrijski predstojatelj je obavestio premijera o pitanjima koje se tiču delatnosti patrijaršije u Egiptu, Libiji i podsaharskoj Africi. Također je spomenuo svoje nedavno putovanje u Sudan, Smirnu, Efes, Svetu Goru i Solun, kao i posjet u Carigradu i sastanak sa svesvetošću patrijarhom Vaseljanskim Bartolomejem.
Na devu
Od vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica, na kraju emisije Hrišćanski meridijani donosimo. Zvona za jermensku crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, podignutu u 15. veku, osvećena su u mestu Bilhorod Dnjestrovski u Odeskoj oblasti u Ukrajini. Osvetio je episkop Ukrajinske eparhije Jermenske apostolske crkve Markos. Prisustvovali su gradonačelnik, generalni konzul Jermeni u Odesi, predsjednik Saveza Jermena u Ukrajini, filantrop Felix Petrosian, kao i drugi gosti iz raznih oblasti Ukrajine i Rumunije. Ovo je najstarija jermenska crkva u istočnoj Evropi. Vraćena je na upotrebu jermenskoj zajednici, a obnovu finansira Felix Petrosian. Ovom informacijom, poštovani slušalci, završavam današnje izdanje Crkvenog dnevnika Hrišćanski meridijani radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.